Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Papa aperit synodum pro Amazonia, fideles esse novitatibus spiritus, in audientia generali, theorici qui puritatem ecclesiae vindicant, Christum percutiunt. 13 novis cardinalibus pontifex ait, est dote testes Christi cum misericordia. Omnibus vobis audentibus salutem imo ex corde dicit Catarina Aurelius, quae hanc editionem nuntuorum Latina lingua prolatorum confert. In missa iniunt ceto speciali sinodi episcoporum pro universa regionem amazonica die dominica sexta mensis octobris celebrata, Papa Franciscus Elatius expressit multus homines in Amazonia cruces molestas per ferre, caritatem ecclesiae expectantes, refert nobis Marius Galgano.
Papa exhortatus est pastores ad ambulandum simul cum illis qui in regione amazonica vitam rediderunt et ad refovendam flammam amoris acceptam, quia ignis, quem exitiales rationes inferunt sicut ac in terra flamma non est evangelii. Omilia Pape Francisci de inde ad radicem significationis missionis episcoporum descendit. Fideles fieri novitati spiritus gratia est, quae in oratione est nobis querenda, ille qui omnes res facit novas, donet nobis prudentiam audacem, concitet animum nostre synodi ad itinera renovanda ecclesiae in Amazonia, ne flamma missionis extinguatur.
In audientia generali in foro Sancti Petri, feria quarta habita, Pontifex in catechesi meditatus est de conversione Pauli, atque suscitavit in orationem uti viam ad experiendum amorem Dei, sicut apostolo gentium evenit, agit monia parente.
Papa explanavit quod in Paulo religio in doctrinam conversa erat, doctrinam religiosam, socialem ac politicam. O cursus autem cum Christo significavit ei veros hostes contra quos pugnandum est spiritus mali esse qui mundo dominantur. Ex inde Pauli tantumodo interes Christus, atque baptismum acceptum instrumentum fit in manibus Dei, ut eiusdem nomen cunctis afferatur, dixit Papa. Franciscus conclusit cum monitu ad petendum ad homino, ut et nos, sicut Paulus, experiamur impetum cum amore suo, qui solus potest cor lapideum in carneum immutare, idoneum ad recipiendum in sé eodem animi motus qui sunt in Christo Iesu.
In sexto concistorio pontificatus sui superiore die quinto mensis octobris, Papa Franciscus in collegium cardinalium 13 novos cardinales cooptatus est, intra quos 8 religiosi sodales institutorum missionariorum. Petimus, ait Papa in homilia ad novos purpuratus, gratiam animi misericordis, ut sitis testes ilius qui cum misericordia nos intuitus est. Ecclesia in equatoria statim promptam se patefecit ad operam prebendam, ut discordie componentur, quae nationem agitant. Prompti sumus legitur in adnotatione conferentiae episcoporum ad omne consilium quod partes aptum opportunumque iudicent secundum justitiam. Dialogum fovemus sincerum ac verecundum. Finis fit huius editionis. Conveniemus iterum hebdomada proxima.